Velkommen til det allerførste afsnit af podcasten Lydspor. En premiere, hvor min gæst var givet på forhånd. Hans navn er Anders Agger. Jeg har altid været dybt fascineret af, hvad musik gør ved os mennesker. Musikken trykker altid på en følelse i os. Mange studier om musik og følelser viser, at musikken har den her magiske evne til at kalde minder frem i os. Tonerne får simpelthen til at huske, hvad vi følte, da vi oplevede noget helt specielt i vores liv. På den måde er skaberne af musikken med til at definere vores liv. For uden musik vil vi miste en masse minder. Det er musikkens kraft. Og det her er podcasten Lydspor. Lydspor er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation KODA. Sammen hylder vi musikere og komponister ved at give dem gode fortællinger tilbage om små og store begivenheder på livets hitliste. Mit navn er Thomas Stockholm. Gæsten i dag er som sagt journalisten, tv-instruktøren og værten, Anders Agger. Velkommen, Anders.
Tusind tak.
Lad mig lige springe ud i det med samme. Hvornår har du sidst hørt en sang og tænkt, den vil jeg faktisk godt have byttet for en af mine tv-fortællinger?
Det har jeg faktisk... jeg kunne ikke sige det her. Jeg tænkte nok ikke så konkret, men jeg... det bliver meget filmisk, det her. Men jeg kørte ned langs den jyske vestkyst i påsken, hvor det var pænt godt vejr. Og det var blot sort derude. Klokken var... Vi har ikke engang aftalt det her. 22.30 eller sådan. Det var nok tidligere, fordi der, solen var gået ned. Men der var sådan et helt magisk skær, som der jo... Og det er klichéagtigt, altid er ude ved den jyske vestkyst på det tidspunkt. Og jeg havde faktisk lige forladt en del af min familie på den gode måde, og skulle så køre ned til vores sommerhus i Søndervig. Og der, med havet på højre side og kørende fra nord mod syd, der hører jeg en sang, som jeg også har taget med i dag, i en anden anledning. Og det sjove er, at jeg følte lidt, at tid og sted og bil blev sådan opløst. Og det nummer, tror jeg er, jeg skal lige afsløre det nu, det er 6 minutter og 40 sekunder, så vidt jeg husker. Og jeg aner ikke, hvor jeg var henne, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes. Og jeg tror, at nu vidste jeg jo, at jeg skulle tale med dig senere hen i det her projekt. For mig var det bare det ultimative bevis på, fordi der var allokeret simpelthen så mange minder og følelser, og der er masser af sorg i den sang.
Det er noget af en cliffhanger.
Det er det, og det kan godt være, at den ikke kan holde til det. Men lige der tænkte jeg bare, at det er det, det er. Altså musikken, den er i stand til simpelthen at flytte, altså sådan som sådan koordinater i et gigantisk koordinationssystem, så flytter den os rundt og gør os til lignagtigt det, vi er på det sted, hvor vi er på det tidspunkt. Og jeg, altså som sagt, de der 7 minutter, så hørte jeg det så højt, det nummer, at jeg formentlig er skadet fra resten af livet. Men jeg tænkte også, da jeg kom ud på den anden side, shit mand, det er lige præcis det her, som Thomas Stockholm, han egentlig vil med sit program, tror jeg.
Vi bliver lige på vestkysten, og hvad det er, Thomas Stockholm egentlig vil. Fordi at jeg sagde jo i starten, at gæsten i allerførste afsnit af podcasten Lydspor var givet på forhånd. Fordi ideen til den her podcast, Anders, den slog ned i mig sidste gang, men ikke første gang, jeg tog toget hjem fra Ringkøbing til København. Det var i november sidste år. Mm-hmm. Jeg var på vej hjem fra endnu en weekend sammen med en ven gennem 25 år, nemlig dig. Og den weekend, der sad vi på din sofa. Jeg tror, vi var en lille smule trætte. Vi så noget Premier League-fodbold.
Det gjorde
vi. Og så skruede vi ned, og vi drak Gud hjælp mig te. Det står stadigvæk som en milepæl i mit liv. Og så begyndte vi at fortælle hinanden historier om musik, uden egentlig at vide, at det skulle ende som den her podcast. Mm-hmm. Men nu sidder vi her. Mm-hmm. Så Anders, i al evighed, så vil du på en eller anden måde svæve over Lydspor. Er det okay med dig?
Det er så fint, og det er jo faktisk synes, og det skal jo næsten noteres, at du har jo ret, fordi at tit bliver musikken jo forstærket og forstørret af, at vi ryger en fed, eller vi drikker noget rom. Det er den alder, vi er kommet til. Ikke? Men det der, det var faktisk på et leje af en stille te, og ikke andet. Lidt andet måske, men ikke mere. Så det blev faktisk bare sådan enormt intenst, synes jeg. Yes. Og der tænker du, det her, det skal blive...
Jeg kan huske den følelse, jeg havde i kroppen, lige præcis da vi sad og drak den der te. Det var ikke teen, men følelsen af, wow, der er et eller andet her, hvor vi er nede af nogle veje, hvor vi måske ikke har været før. Mm-hmm. Man begynder at fortælle historier, man måske ikke har delt med andre. Jeg skylder også at fortælle, at der var en tredje mand tilbage i lokalet. Jeg lovede at nævne hans navn, nemlig vores fælles ven, Niels Otto. Han bliver dybt fornærmet, hvis ikke han kommer med.
C.V. Jørgensens fætter.
Yes, så han er med nu. Ja. I Lydspor så beder altid gæsten om at dele 5 nedslag og sange fra deres liv. Jeg kender på forhånd kun musikken, for du har sendt mig playlisten. Jeg kender historien bag ved hver sang, så i dag er det dig, der sidder på fortællingerne, Anders Akker. Mm-hmm. Vi andre skal forhåbentlig blot lytte, lære, glædes, undres og måske også røres en lille bitte smule. Det hele falder i 5 kapitler, som gerne skulle dække det, som vi kalder livet. Mm-hmm. Den gode, den modige, den sjove, den onde og den hemmelige. Så Anders, den gode sang i dit liv.
Den gode sang har jeg, og det er jo, altså det er jo sådan noget Sophie's Choice-agtigt. Du står på banegården og bliver bedt om at vælge mellem dine børn. Det dur ikke. Men nu er det sådan her, og det kan jeg også meget godt lide, at du I ligesom har hegnet det ind, og så kan man jo have altså i sit bagkatalog 40.000 numre, som skulle have været der. Så det er fint, det er en præmis. Jeg har valgt simpelthen at kigge på den sang, hvis jeg, du ved, ganger med 18 og uddrager kvadratroden og lægger det ind i en tredjegangsstigning og isolerer x. Den sang, jeg formentlig, eller som jeg har spillet mest over tid i mine 53 år, 54 år, det er den her. Og derfor, og om den vil jeg sige, at det er også en sang, som er fuldstændig, som skærer ned igennem min familie. Jeg har ikke noget stort ønske om at gå ind i den der med, at jeg skal blive sådan en, der bliver ved med at forny mig. Altså jeg tror, jeg indtil for 5 år siden havde et ret stort ønske om at blive ved med at være med på scenen. Og jeg tror også, man skylder sig selv at lytte til sine børns musik, for ligesom at forstå, hvad der foregår derude. Men nu er jeg også kommet til et punkt, hvor jeg siger, at jeg skal ikke høre Post Malone sammen med mine børn på Northside, hvis han kommer. Jeg skal ikke nødvendigvis, jeg kan godt lide Drake, men jeg skal ikke være op på ham. Benal, skal jeg høre det? Ja, jeg skal, men jeg skal ikke nødvendigvis omfavne det, men jeg skal forstå, at det er der. Men den her sang, den har simpelthen taget, altså det band her, det som jeg også godt kan lide, at man opdrager hinanden med, den har sådan 3 generationer med sig. Mine forældre, nej, ikke rigtigt, men de har accepteret, at bandet var der. Men den hegner sig ind til den periode i mit liv, hvor jeg ikke er andet end 10-12 år og bor i Julsminde. Nogen skal jo gøre det, og det var et fint sted. Yngste af 3 brødre.
Det var så dit lod?
Ja, det var mit lod. Yngste af 3 brødre, og min ældste bor inde på et værelse, som er malet grønt, mørkegrønt. På det tidspunkt, det er tilbage jo grønt. Men det var mørkegrønt, og det er pænt langhåret, det han ellers hører. Han hedder Hawkwind. Sådan virkelig engelsk tung. Han hører Deep Purple, han hører alt det der Black Sabbath. Men lige pludselig så kan jeg simpelthen høre ind igennem væggen ind til mit lille værelse, hvor der også står en lille fugl. Og ellers bare er simpelthen tapetseret med fodboldplakater. Der kan jeg bare høre, der er et eller andet her. Det er fanden edme anderledes. Og det er i 1975, hvor Eagles udgiver Hotel California. Og frasavnet er jo, at da de laver Hotel California nummeret, som nu kigger jeg over på Henrik, som er, han kan sikkert huske det, som er en 6-7 minutter, der beder pladeselskabet dem om fra starten at sige, I er nødt til at lave en radioudgave på 3:40. Og de siger det, no freaking way. Så der udkommer Hotel California, og den sang i sig selv er jo ikonisk i dag, og bliver også kæmpestor i hele verden.
Og tolkes jo stadigvæk den dag i dag.
Den dag i dag, og de har jo været sådan pænt tilbageholdende med at sige noget om det. Hvad det egentlig er, det er det der eskapisme et sted ude i ørkenen, eller hvad det nu er. Men det er faktisk den anden skæring på den plade, der hedder New Kid in Town. Og grund til, at jeg tror, at jeg i vildskab falder for den melankoli og den helt, synes jeg, vanvittig smukke tekst om at være den nye dreng i byen, det er fordi, jeg kan genkende så meget af grundstemningen, af at være den nye dreng i klassen og den nye dreng i byen, fordi jeg har prøvet det 2-3 gange sådan i mit liv. Mm. Og der rammer Glenn Frey bare fuldstændig det der med, hey, har du hørt, der er en ny dreng i byen? Jeg har sådan en augustpsykose, eller hvad det nu er, at hver gang det bliver varmt, og hver gang at det hedder 3., 4., 5. august, og vi skal tage i skole igen, vores børn skal i skole, og vi starter på arbejde igen, så bliver jeg ked af det. Altså, jeg bliver simpelthen ked af det. Og det er ikke sådan noget med, at jeg sidder, og det er ikke sådan noget, men jeg bliver bedrøvet. Og det er helt sikkert.
Indian Summer Blues.
Præcis. Eller? Altså høsten, du ved, når man kører, og man kan se, at de har høstet. Og man fornemmer, at nu skal jeg af de korte bukser og i de lange igen. og nu skal jeg til at forholde mig til et liv med voksenpligter og sådan noget igen, så bliver jeg simpelthen centrifugeret tilbage til den følelse af at stå i en ny skolegård og skulle manifestere mig i forhold til nye klassekammerater og et nyt liv egentlig. Sådan føltes jeg jo dengang. Og den sang er simpelthen essensen af det for mig. Og derfor så er den også, hver gang jeg hører den, sådan forbundet med en masse virkelig modsatrettede følelser. Men det er den sang med afstand, jeg har dyrket mest, når jeg har været enten ked af det, men egentlig også glad. Og nu spiller Eagles i Royal Arena en gang i sensommeren her, eller i hvert fald i starten af sommeren. Og der hanker jeg jo op i min familie og ser dem måske for 10. gang. Har kørt rundt efter dem i Tyskland og i alle mulige steder. Og det deprimerende ved det er, at de har stort set ikke haft New Kid in Town på setlisten siden 1994, hvor jeg så den første gang i Hamburg. De gider ikke spille den mere.
Og der står du, som den lille dreng i korte bukser. En varm sommerdag, sommerdag.
Og jeg tror også godt, at dem, der er tæt på mig, de ved, at hvis de så spillede den, for eksempel i Royal Arena,
så skulle du faktisk op.
Så skal jeg faktisk op. Så vil der være massiv fremmøde af ambulancer og alt muligt andet. Der skal jeg tages ud. Men den er der, og den er stadigvæk gudsmuk.
Lad os høre den.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
Det kan jo være ondskabsfuld at læse en masse ting i den her sang. Jeg læser to ting ind i den. En af linjerne, som jeg egentlig synes passer meget godt på dig. Everybody loves you, don't let them down. Hvad siger du så?
Jeg sad lige og flippede over, at det der kor, det er alle kodapengene værd. Mm. Men det passer jo på den måde, at hvis du sådan tænker på de overordnede...
Jamen, jeg tænker på, at du... jeg kender dig som et menneske, der passer på sin flok.
Ja.
Men det ansvar peger også den anden vej.
Det gør det jo, og jeg vil også sige, at der er sådan noget... For mig er der sådan noget... der er nemlig sådan en masse omsorg i den her sang, ikke? Samtidig med, at man står lidt alene, og jeg helt fuldstændig åbenlyst kan mærke den direkte adgang til den der alenehed, jeg havde dengang. Men den er også blevet en sang, som jeg synes passer meget godt på det der med, netop at der er nogen, når der er nogen, der er alene, at man sådan sørger for ligesom at rykke sammen og være der og passe på dem. Og uden at gøre det til for meget, så tror jeg heldigvis bare, jeg har jo to børnebørn, Alberta Clara, og Alberta, hun havde været sød nok at sige til sin mor, altså min bonusdatter Line, den anden, da de var ude at køre i bil, at der sad de og hørte et eller andet skævt, eller et eller andet Casey Musgraves-nummer, som jeg lige er på lige nu, ikke? Og så siger Alberta der til sin mor, det der, det er også noget, Anders han har lært os at høre. Mm. Så det bliver man jo vildt glad for. Hvis det er det, der ligger i det, ja, så er der masser af omsorg i den.
Så skruer jeg lige op, så visser jeg lige knivet lidt ekstra, fordi det kunne man sådan sagt.
Jeg svarer ikke.
Jo, du svarer så godt. Men nu får du virkelig den ondskabsfuld, fordi hvis man så går ind og kigger på, hvad de selv har lagt i teksten, Så siger Don Henley faktisk ret smukt, hvad den her sang også handler om. Mm. Det handler faktisk også om at huske, at man er her. Både i kunsten og i kærligheden. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man erstattet.
Så skal man væk. Ja.
Så præcis. Kommer der nogen i stedet for.
Ja. Han siger også på et tidspunkt, at nok skrevet til tiden, at husk nu at være med at blive omdrejningspunktet kun for dig selv, men sørg for at kigge ud, fordi at du kommer til at fylde sig uendeligt lidt i den her, hvad skal man sige, i den her menneskehed, som i øvrigt går under lige om lidt. Altså så vær der nu og vær der ordentligt, ikke? Og det kan man sige, det er jo nemt for en amerikaner, man sidder på det tørre og har til en milliarder. Mm. Men han skal jo også have tingene til at fungere, og det synes jeg jo faktisk er super fint, at det også ligger i den her sang.
Vi går videre fra Eagles. Da du sendte mig det næste nummer,
ja.
Så tænkte jeg, okay, her kommer den jyske dreng, og meget jysk, og det ved jeg, jeg kan sige, at det vil gøre dig stolt, hvis jeg kalder dig meget jysk, ja. Og vestjysk også.
Ja.
Med noget af den ultimative hyldesang til København. Vi skal nemlig om dig, at du ikke hører Se din by fra Tårnets top med gasolin. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu sidder du sådan her.
Jamen, jeg bliver simpelthen decideret lykkelig, når jeg hører den sang, og jeg vil sige, og det er ikke fordi, at altså, men nu er heldigvis det her program jo bundet op omkring, at den skal have, eller sangen skal have et eller andet stoflighed i sig. For mig er det der ren, det er egentlig geografiundervisning, samtidig med, at det også er et indblik i noget, jeg ikke anede noget om, da jeg hører sangen første gang. Jeg er kun 8 år. Men jeg kan huske den der følelse af, at Kim Larsen starter med at give gasolin og vise mig ind på Christianshavn og sige, hey, kom ind og se min by, og tag op i Vor Frelse Kirke. Ikke? Og så fornemme, at der er noget, der hedder Klampenborg, der er noget, der hedder Nørrebro. Altså, der er en følelse af, at her er der et eller andet, som er større, meget større end Jules Minde, men også sådan rent menneskeligt er anderledes. Og så er den plade, altså det er Toren, som åbner med på en sommerdag, og hvor derudad i øvrigt også er der, og Nana, og der er sådan, det er en gigantisk fed plade. Det er det allerførste, jeg møder sådan dansk musik, hvor jeg sådan tænker, wow, det her, det kan noget. Og så er der jo selvfølgelig noget med, at han ikke er der mere. Mm. Altså Kim Larsen. De andre er der heldigvis endnu.
Så det er lidt en fakkel til ham, eller hvad?
Ja, det er i den grad en fakkel til ham. Og jeg kan huske, faktisk sad jeg ude ved Sønderport på Amager den dag, at det står med gul bjælke, at Kim Larsen er død. Og jeg blev simpelthen så stenet ked af det. Og det gjorde hele den, for vi var til fødselsdag. Alt gik i stå. Og så kørte vi så i øvrigt, og nu siger jeg bare noget, vi kørte jo så fra København tilbage til, hvor vi bor i Ringkøbing. Og der hørte jeg så tilfældigvis P4, som allerede var i gang med at fortælle anekdoter.
Og mineprogrammer.
Og folk kunne ringe ind og grine af noget, Kim Larsen. Og jeg sad bare og tænkte, altså skam jer. Han er ikke engang rigtig død endnu. Og nu sidder jeg allerede og gør ham til en anekdote. Han er meget større end det der. Han er meget større. Og jeg blev simpelthen så rasende, at jeg skrev et langt mail til nogen i DR. Den ligger sikkert et eller andet sted i noget spam. Men jeg var så rasende over det.
Men nu er tiden, nu kan vi godt, eller hvad?
Ja, det synes jeg, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, man vi godt kan. Men jeg synes, den her sang, den negler bare 1. København, 2. hele det der fortælleunivers, som gasolin kunne. Jeg tror endda, jeg kan ikke huske, om det er med Mogens Mogensen. Det tror jeg ikke, det er.
Jeg tror faktisk, det er Kim Larsen, der har skrevet
det. Det tror jeg også, og det lyder meget Kim Larsensk, ja. Ikke? Og der er sav, og der er alt på den. Og jeg elsker den sang, Helene Knorr.
Se din by op fra tårnets top. Tag for eksempel ud til Frelsekirken. Og så snegl derop. Sus i dit hår. Den kommer måske helt ude fra Klampenborg. Du ser et kvinde på et sten. Hun har hele sikken i. Og så på strøget ser du pludselig selv, så har sikkert et syn. Wow! dag gik jeg en tur ud på Nørrebro og tænkte, eksisterer det virkelig endnu? Med drengene nede på Blågårds Plads, dem du ved nok, de er jo et sten og ikke er det klare, klare glas.
Det nummer, det er fra 1972. Ja, det er ret vildt.
Jeg tror, at der, Nana kommer lige bagefter. Nana, den røde mund og lange sorte nej.
Der er en sætning i sangen, eller de to sidste, det er faktisk de to sidste vers, eller sætninger i sidste vers, som da jeg læste, så havde det sådan lidt, ja, det er sgu meget smukt, men det er også ret corny. Men måske i den tid, det er skrevet i, linjen lyder sådan her. Ja, livet skjuler mange løgne, men vi er næsten ens, når vi er nøgne.
Ja.
Er det smukt, eller er det...
det er på, jeg kan huske, at jeg havde sådan noget med, når den linje kom, jeg havde sådan noget med, at jeg har nogle meget, meget søde forældre, de lever endnu. Men jeg tænkte, de synes, det lød lidt for... Så jeg snakkede lidt højt, når det der det kom, og ja. Sådan lidt, som der blev sagt tissemand eller sådan noget, ikke? Og jeg synes også, det var et mærkeligt billede, tror jeg, da jeg var 8 år, men det er da uendeligt banalt. Selve teksten i den der, synes jeg rent faktisk, han... Altså, de tegner jo super godt det der med, hvor fragmenteret København også kan være. Mm. Ikke? Altså, man kan jo køre, og du har boet ude på Frederiksberg, og at man kører fra Vesterbro direkte ud i en helt anden verden. Ja. Og det, den følelse kan man jo også have, når man så krydser ud på Nørrebro. Mm. Den synes jeg, de har fint fat i, og sådan er det også i dag. Ikke?
Ja.
Og så er det jo rigtigt, men det er jo en universel sandhed, ikke? Jo. At når vi så begynder og klaske det hele af, eller tage det hele af, så er vi jo ret ens.
Ja.
Og vi er jo også ret forudsigelige. Og det synes jeg egentlig, det synes jeg, de nailer meget godt i det der.
Med frygt for... jeg kommer ikke til at træde over til det, men nu sagde du forudsigeligt.
Ja.
Det tredje nummer, det kunne jeg... Altså, jeg havde ikke gættet på det, men det kom ikke bag på mig, at det var på din liste. Jeg tror, der kan læses mange ting ind i det nummer. Det vil du forhåbentlig fortælle mig. Men det handler om, at vi lige skal afslutte med sammen. Det er I Keep Forgetting med Michael McDonald.
Ja.
Tidligere forsanger i Doobie Brothers.
Præcis.
Og det falder under kategorien Den Modige.
Ja, og det er fordi, at jeg overvejede faktisk udgaven, som Warren G. har lavet også, som er samlet på I Keep Forgetting, som
præcis, mega godt
har så mange kugler, at det fatter man ikke. Men jeg bliver nødt til at hoppe tilbage til den oprindelige, den tidligere forsanger netop i Doobie, da han går solo i 83 eller sådan noget.
Altså nummeret her er fra 82.
82, ja, og jeg opdager den sådan for alvor i 83. Mm. For mig er det sådan et voldsomt brud i mit lille gymnasieliv, fordi jeg er egentlig vokset op, jeg bliver eksproprieret til Vestjylland, da jeg er stor teenager, og så møder jeg nogle drenge, som jeg stadigvæk hænger sammen med, blandt andet Hans Henrik og Poul, som du også krydser en gang imellem. Og vi er sådan et gnags-agtigt, vi går i smækbukser, vi går i batiktrøjer, vi er pænt langhåret på alle måder. Og så hører vi gnags, og vi hører Jethro Tull, og vi hører... Altså, vi hører et Supertramp, og vi hører sådan alt relativt forudsigeligt progressiv engelsk rock. Vi er ikke i nærheden af USA. Og så kommer jeg på gymnasiet, og så møder jeg nogen, der går med eyeliner. Altså, simpelthen går med eyeliner og hører The Cure.
Og der står du i smækbukser?
Der står jeg i smækbukser, og kan godt se, at det der, det duer ikke rigtigt. Doc Martin-støvlerne er sådan en spe, og et helt sort univers, som er bygget op om den der New Age... A Flock of Seagulls, Depeche Mode.
Mm.
Og jeg bliver bare i øvrigt forelsket i Mette Marie, som er, der er man jo, enten disker, eller hvad man nu er på det tidspunkt. Og hun har i øvrigt været kæreste med en, som har spillet højrefløj for Ajax i håndbold. Og er jo,
okay, håndbold, og so be it.
Er jo, men man har spillet her i København på Vesterbro, og skulle vist være en super cool fyr. Og jeg kommer sådan lidt ind, og er et år yngre end hende, og skal forsøge sådan at, du ved, gøre mine hoser grønne i det univers, og så skifter jeg fuldstændig stil fra den ene dag til den anden. Så Hans Henrik og Poul, de ser jo sådan fra dag 1 til dag 2.
Du morfer over i pastel?
Fuldstændig. Og jeg bliver sådan et matinik, møder noget andet. Jeg står i knivskarpe pasteller, og bliver klippet pænt kort og går i med læderslips.
Mm.
Og er virkelig, virkelig øm. Men jeg tror, Hans Henrik og Poul sidder i kantinen og tænker, hvad fanden skete der der? Og der var sådan et eller andet identitetskrise. Samtidig, for at gøre den fuldendt, får jeg så en storebror, som begynder at trække hele det amerikanske univers med ind. Blandt andet Doobie Brothers. Så jeg har på den ene side Depeche Mode, og så har jeg Doobie Brothers, og det der kommer ud af det stilige dagene og alt det der. Og da jeg hører den her plade, som det jo er på det tidspunkt, med Michael McDonald, der tænker jeg bare, okay, det havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg skulle strande ved. Men jeg bliver topforelsket i lyden, det der perfektionisme, og så hans altså malmede røst. Mm. Og så er sangen altså simpelthen så jerngodt skrevet. Og jeg tror stadigvæk, altså når vi holder dansefester, og det gør vi jo en gang imellem, når jeg spiller den her sang, så går folk stadigvæk pænt amok over den der sådan synkope-agtige måde at spille på. Og jeg passede ingen steder på det tidspunkt der. Jeg passede bare min fodbold, men var vildt forvirret over, hvad jeg skulle med mit liv, og hvad jeg skulle med musikken. Så på det her tidspunkt, der har jeg både sådan en opdragelse med Eagles, og så har jeg fået den der sorte side ind i mig. Jeg elsker Flock of Seagulls, og nummer, der hedder Wishing, kan jeg stadigvæk finde på at spille. Og så hørte jeg også masser af Michael McDonald og Doobie Brothers. Så hvis jeg nu lå på the couch over for en eller anden musikpsykolog, så ville han sige, du er rave sindssyg. Men det var sådan, det var.
Lad os høre. Anders, man behøver faktisk ikke læse mange dameblade, eller herremagasiner, eller avisportrætter af dig, for at læse det ind i den her sang, som jeg nu læser. Jeg vil nemlig sige, at den her sang, den passer faktisk meget bedre, synes jeg. Du må korrekte mig, hvis jeg er forkert på den. Mm. På dit livs kærlighed i stedet for.
Ja, men det er også rigtigt på et eller andet niveau.
I keep forgetting, yeah. I'm not in love anymore.
Ja, det er rigtigt. Altså, der har jo været et hvad skal man sige, hvis man skulle tegne sådan en tidsakse over mit kærlighedsliv, så har der været mange sådan hak i den. Men når man sådan gør regnskabet op og sætter to streger under, så er der en, som vender tilbage, og hun er der i dag også. Og man kan mærke, at hey, der er liv i kernen, der er liv i den her kærlighed. Det er nærmest smukt. Altså, man bliver helt glad over, at det er der inde endnu. Altså, fordi jeg kan jo godt finde andre sådan kæmpe forelskelser, som 14 og 18 og 21-årige og sådan noget. Men det der med, at den, man også har børn sammen med stadigvæk, kan gøre noget ved en, det synes jeg faktisk er, det er egentlig stærkt betryggende.
Hvis Lisa skulle have en sang, så er det ikke den her at kigge for gennem med Michael McDonald. Men hvis du skulle spille en sang for hende, når du kommer hjem?
Jamen, den kommer senere, faktisk. Og okay. Det er du faktisk blandet ind i på en meget bagvendt måde. Men det, ja... Men der er jo der er en del Eagles-sange, som Lisa også er voldsomt involveret i. Hendes yndlingsnummer er et eller andet Glenn Frey-nummer, der hedder... Det kommer lige tilbage til. Det burde jeg kunne huske. Men der er flere i de der, sådan, der lapper ind over. Og så tror jeg egentlig bare, at hun er... Det er meget sjovt, det der med at bo sammen med en, som egentlig ikke forholder sig specielt meget til musik. men for at lave sådan nogle playlister. Hun kan godt lide James Taylor og den slags, men hun kan godt leve en hel dag uden at høre musik. Og det er faktisk, altså det kan jeg slet ikke forstå. Men det er sådan lige så meget pragmatiske tilgang til musik, det er, at det er fedt, når det er der, men det behøver ikke at være der.
Noget, der behøver at være her, det er faktisk, jeg har bedt dig om, nu kan det være, at det begynder at gøre lidt ondt. Det ved jeg ikke, det skal du fortælle mig. Vi er nået til den kategori, der hedder Den Onde. Og der har du valgt et Loveshop-nummer.
Ja. Og det har jeg, fordi det er en lidt bagvendt fortælling, men den hænger uløseligt sammen med en af mine rigtig, rigtig gode venner, der hedder Jørgen, der desværre ikke er her mere. Og nu, uden at det bliver sådan meget nepotisme-agtigt, så nåede du faktisk også at kende ham.
Svømmehalsjørgen.
Svømmehalsjørgen. Altså et fuldstændig enestående, morsomt, og egentlig også på nogen måde kompliceret menneske, som jeg lærer at kende, da vi flytter til Ringkøbing. Vi møder hinanden under en Thomas Helmig-koncert.
Der er meget stor kunst, der er opstået under, både under og efter en Thomas Helmig-koncert.
Det siger du. Og vi er i 1989, og det er på det tidspunkt, hvor folk har fundet ud af, at Thomas Helmig, altså simpelthen, i hvert fald den mandlige del af publikum, skal have tomater og flasker kastet efter sig. Fordi det der, han er i sin karriere, han har stort, kæmpe, krøllet hår, og har lige udgivet Løvens Hjerte, og så spiller han på Ringkøbing Stadion sammen med Gnags, og der er 500 tilskuere, alt er galt. Og der er en stemning af undergang uden lige. Og der vælger Jørgen, som han så hedder, og jeg, så står ved siden af en i baren og bare drikker sned, fordi det er pænt, altså det er pænt deprimerende det hele. Og så vågner jeg op dagen efter, og så har jeg egentlig fundet en ny ven, og han bliver ved med at være der i simpelthen så udpræget grad, at han bliver en stor del af familien også. Og han passer på mine børn, og han står fader til et af dem. Og er sådan en mand, der aldrig kunne finde på at flytte fra Ringkøbing, kan verdens sjoveste anekdoter. Han kan fiske, han er tømrer, han kan alt. Og så kan han også få folk til at grine. Og så lever han et liv med, vi lever ved siden af hinanden og er vidner til hinandens liv i det der lokale område. Og på et tidspunkt går alt bare galt for ham, og han ender i det, man måske i dag må betegne som en middelsvær depression, som vi er alt for dårlige til at se. Han bliver skilt, han finder en ny kone, Inge. De får en datter sammen, Emilie. Og hende skal vi til konfirmation med om 14 dage. Problemet er, at Jørgen ikke er der mere, fordi at han en aften, hvor alt blev for meget, og nu bliver det svært, simpelthen valgte at køre ud i vores sommerhus, hvor han havde nøglen til. Og så sirlig som han var, stod han inde i køkkenet og røg sin sidste smøg. Og vi kan se, at han har asket ned i håndvasken og har ryddet så meget op efter sig, som han plejer at gøre, fordi han var helt ualmindelig ordentlig. Og så han går ud til sin bil, som er holdt ude i indkørslen, og så har han taget vores støvsugerslange, og sat den for udstødningen og ind igennem sideruden. Og da vi finder ham klokken 4 om natten, der er han jo pænt død, og er kold og ligger ned. Hører jo det et nummer med Dire Straits på CD, der hedder Romeo and Juliet, fordi det var et nummer, han godt kunne lide. Ja. Og så var der det ved det, at han efterlod så Emilie på 4 år på det tidspunkt, og han efterlod Andreas, hans søn af første ægteskab, på 10 år. Begge to meget krøllehårede, meget pæne børn. Og så efterlod han jo en tsunami af kaos ved nærmeste familie og venner, og vi stod rundt om det og fattede ingenting af det, og der var selvfølgelig mange ting, vi skulle have set i det. Men det fik mig til at tænke på, det var, at Jørgen sådan rent musikalsk simpelthen var den mest konservative mand, jeg nogensinde har mødt. Han hørte konsekvent Black Dog med Led Zeppelin. Han hørte AC/DC. Han hørte alt, hvad der var cooler i. Han kunne simpelthen ikke holde, han kunne simpelthen ikke holde ny musik ud. Alt efter 1995 betragtede han som forræderi. Og han gjorde det bare på en super cool måde. Gik altid i Adidas, Stan Smith og Levi's skovbukser, hvid t-shirt, og selvom det var vinter. Så er der en aften, hvor vi sidder hjemme ved mig, og der, jeg ved, det er jo ikke et drukmiljø, vi er i, men vi var bare fulde. Og så spiller jeg Alle har en drøm om at blive fri for ham, fordi han kunne notorisk ikke lide dansk musik. Gasolin måske, men han kunne ikke lide alt det andet. De skulle bare lade være. Og der kan han godt høre, at den intro, som var 1 minut og 40 sekunder, som Hilmar Hassi spiller, som jo så senere han også omkom under ret tragiske omstændigheder ude på Frederiksberg. Lige.
Det kørte ud af en bil.
Ja. Den er der, og så spiller han ekstra soloen også simpelthen, så alle hår rejser sig. Der kan jeg huske, at Jørgen, han sagde sådan, han havde sådan en lille skovsnegl på det tidspunkt, den vippede han anerkendte og sagde, at han kunne godt noget, men han vil aldrig nogensinde købe pladen, som hedder Anti. Men hver gang, og det slår lige en sløjfe tilbage, til at det var faktisk den sang, jeg kørte og hørte den her påskeaften.
Som du startede med at fortælle.
Ja, og fordi jeg kørte lige ved siden af Vesterhavet, som Jørgen var så uløseligt forbundet med. Og der synes jeg bare, det var den, jeg skulle høre. Og der kom det hele bare tilbage til mig i sådan en, du ved, sådan et, ligesom sådan en tegneserie, hvor alle ting bare vivler rundt op over dig. Og Jørgen var der. Han var der, og han var der så meget i lyset, og i, ja, det lyder corny, men det var han. Og han bliver ved med at være der, og han er stadigvæk en kæmpe fortælling i vores historie, eller i vores familie, fordi han har en lystfisker og tog vores børn med ud og fisker og sådan noget, ikke? Ja, og så er der bare mange, mange måder, han siger ting på, han sagde ting på, som stadigvæk lever. Og når jeg så hører, at alle har en drøm at blive fri, som er et vanvittigt nummer, og hvis jeg kører galt i benzin, for eksempel, synger Jens Unmark, ikke? Jamen så er det ham.
Jamen så lad os høre lyden af Jørgen. Alle har en drøm at blive fri fra 2001.
Som i øvrigt er en meget, meget, meget smuk tekst.
Ja.
Og Love Shop kan jeg jo godt en gang imellem. Jeg synes virkelig også, at de er dygtige sådan ud i Melankoli og Jens Unmark. Og en gang imellem fejrer lidt vildt i deres tekster og sådan noget. Men jeg synes, den her den er så vanvittig. For ja. Mig er det en road movie ned i... Og så den minder den jo så bare vildt meget om Jørgen, ikke?
Alle har en drøm at blive fri. Har du fået befriet din drøm?
Nej, det tror jeg ikke, og det tror jeg også er fint. Altså, jeg tænker lidt, at... altså, nu er det jo ikke sådan et senior-magasin, det her, vel? Men jeg tænker jo, det befriende ved at nå den alder, jeg er i nu, og som du også er i. Nu skal jeg nok være med at tale for din vej, men...
Jeg er jo en del yngre end dig, lad os lige så det fast.
Du er et år yngre.
To.
halvanden. Det er jo, at jeg synes, der kommer ro på den måde, at jeg synes, jeg gider ikke at stille op i den der disciplin, som jeg kan se på nogle af ugebladene, at når nogen er 75, så siger de på forsiden, jeg har aldrig haft det bedre. Mm. Og det passer jo ikke, fordi at, det er jo en bitch, at man, at man har ramt den øverste del af kurven, og så skal man ned af den også. Ikke? Man kan jo bare se på sine forældre. De er helt unge ind i, men de er helt gamle udenpå. Ikke? Men jeg synes også, at der er noget en form for guldalder i det her lige nu, hvor man sådan kombinerer, at man ikke behøver noget sådan for at efterstræbe andre, og så kan man også sige, nej, det gider jeg egentlig ikke. Og der er der masser af drømme, tænker jeg, som jeg ikke har fået opfyldt, men jeg har ikke været sådan en, der har... jeg har ikke ladet det få plads. Altså, jeg har ikke sådan en top 5 over ting, jeg skulle have gjort.
Meget det, vi har kredset om, ja. Som du har også talt om før, det er, at vi taler meget om kærlighed, mm-hmm. og det har vi også talt meget om i dag, men også den her tvivl, som ligger et eller andet sted. Så hvad er størst? Kærligheden eller tvivlen?
Jeg tror, at tvivlen er en nådegave. Altså, jeg tænker lidt, at... Og den kan også være en forfærdelig medfølger i et parforhold, for eksempel. Altså, hvis man hele tiden har grundfølelsen af, at der er måske noget, der er sjovere på den anden side, eller noget andet. Altså, det er jo, det tror jeg er ødelæggende. Så alle de der ting skal man, hvem det så end er, jo på en eller anden måde gøre op med. Men når du nu spørger, om jeg har fået, du ved, alle mine drømme indfriet, det har jeg jo ikke. Men det tror jeg virkelig heller ikke er meningen. Altså, jeg tror, at kunsten er lidt det der med sådan at settle, og ligesom at sige, det her, det er fint nok. Og det interessante i hele den der, synes jeg, i hele den der, i den bølge af, hvor man dyrker sig selv, og dyrker sit eget velbefindende, det er jo, at det er et tegn på, at man grundlæggende bare altid er utilfreds, at man ikke, altså i sådan noget, altså i få øjeblikke, ligesom bare giver sig hen og siger, det kan godt være, at det kun var 3 sekunder, det her. Men det er det, det er. Og det er det, der er, altså vil man sige, lykken, eller hvad det nu end er, så flygtigt som det er.
Det slår mig faktisk lige nu, at når jeg sidder og kigger ned og listen over sange, hvis vi nu lagde den rækkefølge af sange, du har valgt dem i, lagde dem på et Danmarkskort, så er det jo faktisk dit liv de sidste 25 år.
Det er
30
det.
År.
Jamen, det er det jo.
Så du er sådan taget vestfra, og så ja. Søgt østpå, og ja. Så er du vendt hjem igen.
Jeg er vendt hjem igen, ja.
Eller har du vendt hjem? Eller har du nogensinde været væk hjemmefra?
Nej, det har jeg jo nok ikke. Altså, jeg har jo boet på din sofa i pænt mange år, og jeg har haft lejlighed i Aarhus og i København. Men der er der selvfølgelig noget... Jeg er jo ikke født og opvokset ved Vestkysten, men jeg har adopteret det at bo der. Og jeg kan godt mærke, nogle gange skal jeg i en bar 32 inde på Geist, eller hvor jeg nu står med nogle af mine kolleger. Så kommer jeg til lige sådan et gin tonic øjeblik, hvor jeg skal sige, men bor du i Ringkøbing? Mm. Og så siger jeg, ja, det gør jeg. Og det har jeg det rigtig fint med. Det er jo ikke det samme som at sige, at jeg ikke, når jeg bliver ældre, skal mod Aarhus eller København. I hvert fald Aarhus. Men,
du kan også tænke sig at søge længere mod
København. Ja, hvis jeg kan det. Men det er det der med egentlig bare at sige, at det her, det er nok. Det er godt. Og ikke blive sådan CEO-agtig i at skal jage det nye arbejde, som er endnu bedre, og som måske giver endnu mere sådan CV-agtige ting. Den del tror jeg, jeg er kommet pænt over. Nu er jeg jo i en branche, som er pænt sindssyg indimellem, ikke? Og hvor vi jo bilder os ind, at vi er noget i kraft af vores arbejde, og vi har status, fordi at der er nogen, der genkender dig nede på hjørnet en gang imellem. Og intet er mere ligegyldigt. Altså, jeg tænker lidt, det er jo også en af de ting, man lærer, det er...
Uden sammenligning i øvrigt, så kan man sige, du sagde med Glenn Frey, det kan man sagtens sige, når man har trilliarder i bank. Så kunne jeg også sige, det kan du sagtens sidde og sige med en hale af kvinder i den bedste alder, efter der er venskab, ja, du går.
Jeg mener, de er mellem 25 og 30.
Naturligvis.
Men det kan da godt, jeg kan jo mærke helt ned i milden, at hvis jeg går rundt på Smukfest, eller går rundt på, nu er vi i Aarhus lige nu, ikke? Altså hvis jeg går rundt på gaden hernede, ja, der er nogen, som siger noget en gang imellem. Men det har jo ikke noget med mit indre liv at gøre. Altså, og det er jo der, hvor vi nogle gange går fejl i branchen, at de to ting hænger sammen, at jeg har brug for, at der er nogen, der siger det her til mig, fordi så er jeg det her. Mm. Og det er jo befrielsen ved at være, at jeg var pænt gammel, inden at der var nogen, der begyndte at genkende mig. Altså, jeg har ikke... Jeg er ikke vokset ud af noget, et gameshow eller et eller andet, hvor der lige pludselig står over for nogen og misforstår den kærlighed, der ligger der. Jeg kan stadigvæk...
Så du bare vokset i...
I min eget tempo. Ja, og så vil jeg sige, at jeg bliver jo stadigvæk godt ked af det, hvis der er nogen, der skriver, at det æder med noget lort, det du laver, ikke? Men jeg er så tilpas hjemme i min alder, at jeg primært holder øje med dem, der synes, at det er fint, og så skal det nok gå.
Jeg tror ikke, jeg kan blive ved med at... Nej, det jeg kan træder, du ikke. Kan du ikke mærke...
Kan du,
nu gider Anders sig hen.
Kan du høre, jeg kan... Ja. Der er nemlig payback nu.
Du sender mig listen, og jeg tænker, åh, det var da et fantastisk nummer. Og så lytter jeg på det, og så tænker
corny, men fantastisk.
Rimelig corny. Og så vækker det jo så et minde i mig lige pludselig, som jo ligesom er meningen med lydspor. Og jeg tænker tilbage på det med stor kærlighed og stor ømhed, men også en smule skrækslagen for, hvad du nu kommer til at sige.
Nå ja.
Så lad os bare tage nummeret. Det er Fallen.
Det er simpelthen et nummer fra Pretty Woman. Og hvis man skal genskabe scenen i den film, fordi alle nu på et eller andet niveau har en referenceramme, så er det faktisk der, hvor Richard Gere, han står op inde på det der gigantiske hotel, og beder Julia Roberts gøre sig klar, fordi nu skal hun et sted hen. Mm-hmm. Og så kører de i lufthavnen i Los Angeles, må det være, ikke? Og hun sidder i en vanvittig kjole. Det er ikke den, der er brun med hvide prikker, men det er en anden. Nej, hun træder ud af lobbyen og har taget en kjole på, som er helt vanvittig. Så meget, at Putin, han nærmest er ved at vride.
Er den rød?
Den er rød, ja. Den er præcis rød.
Jeg tror faktisk, den er rød.
Ja, vi kigger over på...
Poulsen, hvad siger du?
Poulsen, der er ingen hjælp.
Nej.
Han hedder KLF. Han hedder KLF.
Vi siger, den er rød.
Og så bliver hun kørt ud til private jet og får at vide, at hun skal til San Francisco i operaen. For at se Tosca, tror jeg.
Yes.
Nah, ja.
Jo.
Det er lige meget. Ja. Men det er, da bilen kører ud til privatjetten, der spiller Lauren Wood det nummer, der hedder Falling. Og det nummer, det har, sådan, det har Lisa og jeg altid været fuldstændig vilde med. Og det er sådan et West Coast-agtigt nummer, også super velproduceret. Det eneste nummer, som Lauren Wood sådan rigtig slår igennem med. Men på Frederiksberg i hvad?
Nu kommer den.
I 1998.
Ja.
Det er i Frederiksberg Have.
Ja.
Der er vi med til et bryllup. For det er dig, der bliver gift med Mette. Og der er vi lige kommet tilbage fra Canada, hvor der er en native tradition til bryllupper i Canada, at man finder en kærlighedssang til det par, man er hos. Og jeg kan huske, at jeg var så optændt af den der idé om at give dig en sang, som du skulle forbinde til evig tid med kærlighed. Nu er det så sådan, at dit og mit kærlighedsliv ligner hinanden en lille smule. Det er gået op og ned i showbiz, som Frans Becker siger dagen efter.
Han er taget for at plage.
Gasly er opløst. At du har heller ikke helt holdt den lige linje. Og, men det ændrer jo ikke ved, at den dag, var det i juni eller juli? Maj måske.
Juli.
Juli.
Det er jo nu, det afslører sig med al pinhed, det kan jeg ikke huske.
Nej, men det var pivvarmt.
Juni, sandsynligvis.
Og det er fantastisk vejr.
Genialt vejr. Min søn er 11 år.
Ja.
11 måneder.
11, ja, det er.
Og, det er skide godt, det
og Olivia, den store pige, sidder der. Ja, helt fint.
Til bords.
Ja. Og der ender det hele med, at vi får dig og Mette ud på gulvet, og så stiller jeg kandelaber rundt om jer. Og det er egentlig, altså når jeg tænker på det i dag, så var det egentlig ret flabet at bede jer om at gå ud og danse en form for altså brudevals eller glædesdans over kærligheden. Men det var sådan, den var tænkt. Jeg tror aldrig, jeg har fået sagt det til dig, at det kan da godt være, at det var at gå lidt langt. Men så stillede vi en lille, sådan en lille bane, og I kunne, altså sådan, det lyder ligesom, når man kører på glatbanen, men der stod kandelaber hele vejen rundt, og det var ved at være ind under aftenen, og det var pænt fint vejr. Mm. Og så spillede vi Falling og bad dig med det, mens hele selskabet stod nærmest omkring, eller sad danse.
Den de her. Sad. Det var
virkelig på planken.
Det var virkelig på planken.
Det må du faktisk huske.
Nej, det var den dag i dag husker jeg som et meget, meget smukt øjeblik.
Ja, og jeg vil sige, den sang her, hver eneste gang, at jeg hører den, og det gør jeg tit, så tænker jeg på Mette og dig. Og selvom I ikke er sammen mere, så har I fået to fine, fine børn ud af det. Så hvis man skal tage lydspor helt alvorligt, det skal man jo, også af hensyn til koda og politikken, så er det her jo for mig, uden at det bliver sådan... vende nepotisme, så er det da også et billede på, hvad musikken kan bære med sig. Altså, at man ligesom kan tage en sang, taget ud af en blockbuster amerikanerfilm, og ligesom give den en anden iklædning af noget. Og det er fedt.
Altså, inden jeg nu begynder at tude, så lad os høre nummer. Det er rimelig corny stadigvæk at sidde og høre det her om. Det er stadigvæk et ret fedt ord.
Jeg kan faktisk huske dansen. Det vil jeg bare lige sige til dig, at du gjorde det fint.
Tak. Jeg danser faktisk ret godt.
Ja, det gør du.
Jeg sender dig lige tilbage med en kærlighedssang til Lisa, som så er min nye kærlighedssang, for den slags findes jo også.
Ja.
Nu når vi ikke at høre den, men jeg synes, du skulle bede mig at høre Case of You. Ikke med Joni Mitchell, men med James Blake.
Som er et gammelt Joni Mitchell-nummer.
Som er et gammelt Joni Mitchell-nummer.
Fedt.
I Could Drink a Case of You. Den hedder bare et Case of You. Det er så mit nyt kærlighedsnummer med Marie, som er mit livs kærlighed nummer 2.
Jeg holder lidt mere ved på en bagvendt måde.
Ja, men det er fair nok. Nogen udvikler sig mere end andre. Anders, det har været genialt. Jeg plejer at sige tusind tak, men inden jeg gør det, så tilbyder jeg dig nu at være med i
din Siri.
Men vi lukker og slukker, så tilbyder dig at være med i en filmscene.
I en filmscene?
Ja.
Ja.
Og scenen er som følger. Du kører hjem. Ej, du kører faktisk et smut. Inden du kører til Ringkøben, så kører du et smut omkring Rasmus.
Ja.
Rasmus, det er din søn.
Ja.
Og så skal du ligesom prøve at male det liv, der venter ham. Og nu ved jeg godt, du vil parere ved at sige, at det ved han godt selv, og alt muligt andet.
Mm-hmm.
Men hvis nu du kunne give ham en gave, som han kan tage frem af lommen, når han synes, at livet er smukt, eller ondt, eller godt, hvad skulle det så være for et nummer?
Det er en fin opgave. Det første, der popper ind, det er faktisk Into My Arms med Nick Cave. Og det er mere fordi, at jeg synes, det er en helt uhemmet smuk kærlighedssang. og som jeg også havde på to-do-listen her, men jeg ville gerne have, den blev bundet op på noget konkret, de her fem sange, du har bedt mig om at vælge. Og derfor røg Nikkei, fordi jeg kan ikke sige, at den har ramt mig i en særlig periode af mit liv. Men jeg synes, Into My Arms, som jo handler om det der med, at man beder Gud om, at jeg tror ikke på dig, men jeg vil sige, at hvis du er sådan en, jeg kan gribe ind, så vil jeg rigtig gerne have, at du skubber hende der over til mig. Og du skal ikke lave om på hende. Det er bare sådan her, det skal være. Og Rasmus har nemlig fundet sit livs kærlighed, og jeg lige flyttet sammen med hende igen fra København til Aarhus. Og jeg er simpelthen så glad, hver gang jeg er sammen med dem. Jeg ved også godt, at det ikke er nogen garanti for, at de bliver ved, lige så lidt som jeg har kunne garantere det med Lisa. Men den der følelse af, at det vi har plantet i tre børn, Thomas og Line og Rasmus, om evnen til at forelske sig, og også at se på alt det, der ikke fungerer, og sige, det tager jeg med. Det synes jeg ligger simpelthen så fint i den der Into My Arms. Så når du nu presser mig, så skal det være den.
Og så sluttede vi jo smukt på en eller anden måde på kærlighed og tvivl. Anders Akker, det har været en fornøjelse at have dig med i Lydspor. Og tak til jer, der lytter med på Lydspor. Podcasten er lavet i samarbejde med Musikskabernes rettighedsorganisation Koda. For uden musikskaberne, så vil du gå glip af en masse gode minder. Det er musikkens kraft, og det er værd at betale for. Producer på Lydspor er Henrik Poulsen. Mit navn er Thomas Stockholm. Gå ind på Politikken Podcast, hvor du snart finder flere lydspor om kendte danskers små og store hits på livets playliste.